du kan, hvad du vil. Du kan blive, hvem du drømmer om. Du kan gøre, hvad du har lyst til. De drømme, du har, det eneste, der kan sætte en begrænsning på det, det er din viljestyrke, og det er din vilje til at arbejde hårdt efter det. Hvis bare du har den, så kan alt lade sig gøre. The sky is the limit. Det er den type ord, som rigtig mange af os, i hvert fald min generation og mange flere, både før og efter mig, er vokset op med. Det er den type mentalitet og den type tankegang, som vi har fået ind helt fra starten. At alt er muligt. Og i virkeligheden er der jo, lever vi måske i en tid, hvor vi har langt flere muligheder for os selv at afgøre vores liv og afgøre vores skæbner, end man nogensinde før har haft i historien. Og det betyder også, at ambitionerne, de er høje, drømmene er store. Og det er de lige indtil det øjeblik i vores liv, hvor det går op for os, at det hele var en stor løgn. Fordi alt kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke alt, hvad vi drømmer om. Vi kan ikke blive, hvad end vi ønsker, hvis bare viljen er stor nok. Fordi vi har alle sammen vores begrænsninger. Bare fordi vi har et mål, er det ikke ensbetydende med, at det vil lykkes os. Og igen, så havner vi i situationer, hvor skuffelse og frustration måske i virkeligheden er noget af det, der sætter ind, når det er, at vi har fortalt os selv og er blevet fortalt, at alt kan lade sig gøre, og vi så finder ud af, at vi havde nogle begrænsninger, som simpelthen gjorde, at det ikke var muligt alligevel. Og så er spørgsmålet, hvordan skal vi egentlig forholde os til det, også særligt som kristne, og det er noget af det, vi skal se på i dag. Som Camille allerede har nævnt, så har vi været på sådan en rejse igennem Galaterbrevet under en overskrift, der hedder For godt til at være sandt. Og de seneste 4 søndage er vi dykket ned i, hvorfor Paulus han skriver det her brev, hvad det er, han skriver om. Og hvis ikke du har hørt dem, så har du mulighed for at finde dem online. Men for sådan helt kort at opsummere hele Galaterbrevet, så handler det egentlig om, at Paulus han minder galaterne om, hvad det nu var, det var for et budskab, han kom med oprindeligt, budskabet om Jesus. Hvad var det nu, Jesus gjorde? At han kom til jorden, han blev menneske iblandt os, at han døde på korset og genopstod, og i den handling sejrede over døden og blev herre over jorden. Og efterfølgende simpelthen inviterer enhver af os ind i fællesskab med ham. Og Martin Luther, han skrev på et tidspunkt, sådan her om netop det budskab. Han skrev, det er det vigtigste element og grundlaget for al kristen tro. Og derfor så er det absolut nødvendigt, at vi forstår det, at vi underviser andre i det, og kontinuerligt banker det ind i deres hoveder, siger han. Og et eller andet sted, så føles det faktisk lidt som om, at det er det, Paulus han gør i Galaterbrevet. Han virkelig prøver på at banke det ind i deres hoveder. Og for at det ikke skal være løgn, så har det også i hvert fald fra min side føltes lidt som om, at det er det, vi har gjort her de sidste 4 søndage, fordi vi har talt om det samme 4 søndage i streg, bare på 4 forskellige måder, ikke? Men der er også en pointe i, at vi ofte har brug for at blive mindet om ting, vi allerede ved. Og man kan sige, at hvis man har været kristen i lidt tid, jamen så, altså, og man sidder og man kommer i kirke eller følger med online og hører en prædiken, så er det efterhånden svært at blive overrasket. Ikke? Det er svært at høre noget, hvor man tænker, ej, det havde jeg aldrig hørt før, eller den historie fra Bibelen har jeg aldrig læst før. Men det betyder ikke, at vi ikke har brug for at blive mindet om dem igen. Fordi der er forskel på at vide noget og høre noget, og så rent faktisk være noget der til, hvor vi lever det ud. Og det er jo det, Paulus han prøver at gøre i Galaterbrevet. Han prøver simpelthen bare at drive den her pointe hjem. Og så når vi til den sidste del af Galaterbrevet, og det er det, vi skal tale om i dag, hvor Paulus så begynder at tale om, hvad det så betyder at være blevet en del af Guds familie. Hvad det betyder at have taget imod Helligånden og opleve den her indre forvandling, som han taler om. Og hvad betyder det for vores relationer indbyrdes, hvordan vi forholder os til hinanden. Og det er alt sammen noget af det, jeg har lyst til at tage fat på i dag. Så vi skal læse nogle vers sammen. Vi starter ved kapitel 5 og vers 26. Det er det aller sidste vers i kapitel 5. Det er bare for at få lidt kontekst over i det næste kapitel. Og så de 5 første vers af kapitel 6. Og der står sådan her. Så behøver vi ikke at jage efter tom ære og popularitet, som blot fører til konkurrence og misundelse. Kære brødre, hvis en af jer pludselig kommer til at synde, så bør I, som er åndelige, venligt og ydmygt, hjælpe ham tilbage på ret vej. Pas på, at du ikke selv lader dig friste. Bær hinandens byrder, og på den måde opfylder I Kristi lov. Hvis nogen mener, at han er for stor til at gøre det, narrer han sig selv. Enhver skal gøre sit bedste, for derved får han glæden ved veludført arbejde, og behøver ikke sammenligne sig med andre. Vi skal alle sammen stå til ansvar for os selv. Hele den første del af Galaterbrevet handler om, hvordan vi alle sammen har mulighed for at blive en del af Guds familie. Og i virkeligheden så taler Paulus rigtig meget om, hvor lige vi alle sammen er i Guds øjne. Og den her lighed er gjort tilgængelig igennem Jesus. At der ikke skal ende noget andet end vores tro og vores tillid til Gud, til at vi kan blive en del af familien. Det er ikke vores selvdisciplin, det er ikke vores talenter, det er ikke vores evner, det er ikke vores baggrund og historie, der afgør, om vi har den mulighed. Fordi i Guds øjne, der er vi lige meget værd, og vi er lige højt elsket. Måden, man vurderer, hvad noget er værd, det er simpelthen ved at se på, hvad er nogen villige til at betale for det. Når man sætter et hus til salg, så kan man jo sætte det til, hvad end pris man har lyst til. Men det er først i det øjeblik, der er nogen, der er villige til at betale en pris, man finder ud af, hvad var det rent faktisk værd. Og sådan er det jo også med dig og mig, at vores værd vurderes på, hvad har nogen været villige til at betale for det. Og der har vi simpelthen Jesus, som er villig til at give den ultimative pris, dø på korset for os. Det siger lidt om, hvad vi hver især er værd over for Gud. Og for os i dag er det måske egentlig ikke så fjern en tanke. Altså, hvis man bare kigger ud på vores samfund og alle de forskellige bevægelser, der er i gang, så er der så mange forskellige grupper og minoriteter, der kæmper for ligestilling og i virkeligheden en følelse af at blive accepteret som lige meget værd som alle andre. Men dengang Paulus han skrev det her, så var det en revolutionerende tanke. Fordi dengang var der stor forskel på, hvilken værdi man tænkte, at mænd havde i samfundet, og kvinder havde, og børn havde, og slaver havde. For jøder var der stor forskel på, hvad for en værdi de mente, at de selv havde, kontra hvad ikke-jøder havde. De prøvede egentlig at undgå at omgås ikke-jøder. Men så kommer Jesus ind, og så betaler han den her høje pris, den ultimative pris, for hver og en af dem. Alle sammen. Og det var på det her tidspunkt fuldstændig revolutionerende. Med andre ord, du er højt elsket af Gud, og hver af os er lige meget værd i hans øjne. Men så stopper lighederne også. For lige så meget som vi er lige over for Gud, lige så forskellige er vi jo også. Vi er vokset op med forskellige baggrunde, forskellige familierelationer, forskellige steder på kloden, forskellige dele af byen, forskellige ressourcer. Vores forældre har haft forskellige ressourcer at ligge i vores opvækst. Vi kommer fra forskellige sociale lag og har social arv og kultur med os. Vores uddannelser er forskellige, vores erfaringer er forskellige. Og på alle områder er vi jo faktisk unikke hver især i vores sammensætning af, hvordan vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Og alligevel så har vi en tendens til at kigge på hinanden, kigge omkring, og så i en eller anden grad sådan sammenligne os selv lidt med hinanden. Og se, jamen, hvor er du i forhold til, hvor jeg er? Og det er derfor, Paulus han skriver det her, så behøver vi ikke jage efter tom ære og popularitet, som blot fører til konkurrence og misundelse. Det han egentlig siger, det er, at den her jagt efter ære, han kalder den tom ære, men det er jo så, fordi det er anerkendelse fra mennesker, at det i virkeligheden bare fører til konkurrence og misundelse. Og det er så indgroet en del af os at ville opnå anerkendelse. Og det er ikke kun Paulus, der siger det. Den klogeste mand, der nogensinde har levet, siger sådan her i prædikernes bog. Da indså jeg, at misundelse og konkurrencementalitet er drivkraften bag alle menneskelige ambitioner. Også det er meningsløst, og som at jage efter vind. Det er også noget af et statement at komme med, og han er selvfølgelig også ret meget i sit depressive måde i det øjeblik, hvor han skriver det her. Men det han siger, det er, at jeg så mig omkring, og jeg så mennesker placere sig selv på baggrund af, hvor alle de andre var. Det var sådan, man vurderede sit egen værd, man vurderede sin egen præstation, og ved at sammenligne sig med hinanden. Og det er det, der var drivkraften bag deres ambitioner om at ville nå frem. Han siger ikke, at vi ikke må have ambitioner og mål. På ingen måde. Det er ikke meningen, at vi ikke skal gøre noget, fordi hvis man læser det næste vers, så fortsætter han og siger, den indsigt, altså indsigten om at vide, at det er drivkraften bag alle menneskelige ambitioner, udnytter tåben ved at sidde med foldede hænder på maven, mens han langsomt ruinerer sig selv. Så det er en indsigt, det er godt at vide, det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal gøre noget så. Det han i virkeligheden siger med det, det er, at vi skal ikke lade andre menneskers status, andre menneskers mål, andre menneskers præstationer være vores drivkraft for vores ambitioner og vores mål. For det er meningsløst, og det er i virkeligheden helt umuligt at opnå. Men ikke desto mindre, så er det indimellem det, vi enten bevidst eller ubevidst kommer til at gøre som en del af vores menneskelige natur. Vi ser os omkring og tænker, det han har eller det hun har, det vil jeg også have. Det kunne være godt at stræbe efter. Og lige så store som ambitionerne og drømmene er, lige så store bliver frustrationerne, når det går op for os, at vi ikke er givet de samme evner, de samme ressourcer, de samme muligheder for at opnå det, som han eller hun har opnået. Og så er spørgsmålet, hvad gør vi så ved det? Og ud fra hvad Paulus skriver til Galaterne, der har jeg egentlig bare lyst til at hive to punkter ud. Og min første overskrift lyder sådan her. Brug din søm. Jeg skal nok komme ind på, hvad det betyder. Men det er simpelthen baseret på de her to vers, hvor der står, enhver skal gøre sit bedste, for derved får han glæden ved veludført arbejde, og behøver ikke sammenligne sig med andre. Vi skal alle sammen stå til ansvar for os selv. På engelsk så har man en talemåde, hvor man siger, play the hand you've been dealt. Og de hentyder til et kortspil, hvor man simpelthen siger, spil den hånd, du har fået. Når du sidder og spiller kort, så kan du gøre andet end at kigge på de kort, du har, og få det bedste ud af dem. Der nødder ikke noget at ærge sig over, hvad du ikke har fået. Så tænkte jeg, kan vide, hvad det hedder på dansk, og jeg fik spurgt lidt forskellige mennesker til råds. Og Johnny, som altid trådte til og sagde, på dansk så hedder det de forhåndenværende søms princip. Det er ikke noget, jeg nogensinde har hørt om før, men det er der sikkert mange af jer, der har. Og ganske enkelt, så betyder det helt det samme, at man simpelthen bruger de søm, man har for hånden, for det bedste ud af de søm, man er blevet givet. Så på engelsk, der hensyder man til kortspil. På dansk, så er vi ude i noget håndværk. Og så har vi Jesus, for han har også en historie, hvor han faktisk siger det samme. Og han kalder den for lignelsen om de betroede talenter. Eller om de betroede penge i den hverdagsdanske. Og det kan man finde i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 14 til vers 30. Og vi skal ikke læse hele beretningen nu, men det er historien om en mand, som rejser udenlands for en tid. Og inden han skal afsted, samler han tre af sine medarbejdere omkring sig. Og så siger han, jeg kommer til at betro nogle af mine midler til jer, og dem vil jeg bede om at forvalte bedst muligt. Så den ene får 5 talenter, den ene får 2 talenter, og den sidste får 1 talent. Og fordi vi ikke sådan rigtig har et begreb om, hvad talenter er, så oversætter jeg det til sække med penge her, bare for at gøre det lidt nemt. Så den ene får 5 sække, den ene får 2 sække, og den sidste får 1. De 2 første, dem der får 5 og 2 sække med penge, de går ud, og så begynder de at købe, sælge, investere, og så begynder de så støt at få deres midler til at vokse og forvalte dem bedst muligt. Den sidste, det er selvfølgelig svært at vide, hvad han tænker, fordi det er en fiktiv historie, som Jesus finder på, men hvis man nu forestiller sig, at det var os selv, der stod i den situation, og selv, der tænkte, som han gør, så har han for det første tænkt, min arbejdsgiver, han er en hård mand. Så hvis jeg mister noget, hvis ikke jeg kan præsentere så minimum bare det her for ham igen, så er jeg nok fyret. Og så tror jeg, at han har kigget på de 2 andre, fordi det er menneskelig natur at sammenligne. Og så har han tænkt, der var en, der fik 5 sække, der var en, der fik 2 sække, men jeg har kun fået 1. Hvad i verden skal jeg stille op med kun 1 sæk? Hvis nu jeg havde fået 5 eller fået 2 i det mindste, så havde jeg råd til at tabe noget, så kunne jeg løbe en risiko, investere noget. Men hvad i verden skal jeg stille op kun med 1 sæk? Sådan har jeg det også indimellem, når jeg kigger på mit eget liv og mine ressourcer, hvad jeg er blevet givet. Indimellem, så kan jeg godt føle lidt, at hvis nu bare jeg havde haft 1 sæk mere, så kunne jeg have gjort så meget mere. Hvis nu, Gud, du havde givet mig de her evner, eller de her ressourcer, eller de her midler, så kunne jeg have gjort så meget mere. Jeg har talt med Camilla om det, mens jeg var ved at forberede den her prædiken, og vi kom lidt sådan til at snakke om, hvad vi følte, vi hver især havde i vores sække, og hvad vi manglede. Og blev hurtigt enige om, at i virkeligheden, så sidder vi sådan lidt og misunder noget af det, den anden har. Camilla, hun kigger på mig og tænker, bare jeg havde fået lidt mere økonomisk forståelse. Og jeg kigger på hende og tænker, bare jeg havde fået noget af det, hun har fået i sin sæk. bare jeg havde været bedre til menneskelige relationer, til at forstå dem, som hun gør. Hun er trods alt psykolog. Bare jeg havde fået lidt mere af det. Bare jeg havde haft nemmere ved den del. Og så sidder man sådan lidt og tænker, jeg ved ikke, om vi nødvendigvis føler os snydt, men man bliver i hvert fald frustreret indimellem over det, der mangler i sækken. Og jeg tænker, at hver en af jer, der sidder derude på et eller andet tidspunkt, og måske også flere gange i løbet af livet, har den samme oplevelse. Hvis nu jeg så sådan ud, så ville jeg have det så meget bedre med mig selv. Hvis nu jeg havde haft de her midler, så havde jeg kunne gøre sådan og sådan, og så ville jeg kunne give meget mere. Hvis nu jeg havde haft de her evner, så kunne jeg have bedrevet det til det samme, som han har gjort, eller som hun har gjort. Hvis nu bare jeg var opvokset i en familie med to forældre, så havde det været helt anderledes. Og der sidder en med to forældre og tænker, hvis bare en af mine forældre havde været opmærksom og investeret i mig i min barndom, så havde alt været anderledes. Hvis jeg havde giftet mig med en, der var sådan og sådan, så havde mit ægteskab været anderledes. Hvis bare mine børn havde opført sig lidt pænere eller ligesom naboens børn, så havde det været så meget nemmere. Og vi sidder alle sammen med den her følelse af, hvis bare jeg havde fået 5 sække, i det mindste bare 2 sække, men hvad i verden skal jeg stille op med min ene sæk? Hvis vi vender tilbage til historien, så går der en rum tid, der går lang tid, og så vender manden tilbage igen. Og han kalder sine 3 medarbejdere ind til sig, for ligesom at redegøre for, hvordan de har forvaltet hans midler. Og de 2 første har fordoblet dem, og han roser dem for det, og giver dem endnu mere, og tænker, nu skal vi feste. Og den sidste, han træder frem, og han havde været ude med skovlen og grave sin sæk op, og går hen og afleverer den tilbage. Og den her historie, den bruger vi ofte til at tale om forvalterskab, men der er sådan en lille detalje mere, en pointe mere, som vi ikke må misse i den. Og den kommer her, fordi i det, han giver pengene til sin arbejdsgiver, så siger han de her ord. Han forklarer, hvorfor han har gjort, som han har gjort. Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Med andre ord, det er dig, der har bestemt, hvor meget jeg skulle have. Det er dig, der er hård. Og du gav mig kun 1 talent. Du gav mig så lidt at gøre med, og jeg havde ikke råd til at miste noget, og jeg ved, hvor meget du havde at miste. Så i virkeligheden, så er det faktisk din skyld, at jeg har gjort, som jeg har gjort. Og indimellem, så kan jeg også godt lidt have det sådan med Gud. Og tænk, Gud, du kunne godt bare have givet mig lidt mere. Ikke? Det kan være, du sidder og tænker, Gud, du kunne godt, hvis du nu havde valgt det, sørge for, at jeg ikke skulle igennem det her sygdomsforløb. Du kunne godt have sparet mig for sorg og tragedie. Du kunne godt have givet mig mere. Du kunne have givet mig bedre vilkår. Du kunne have placeret mig i en anden del af verden. Du kunne have placeret mig i en anden familie. Der var så meget, du kunne have gjort, Gud. Så vel verden skal jeg stille op, når du ikke har givet mig bedre vilkår. Og det er jo bare desværre et faktum, at vi ikke alle sammen har de samme muligheder. Vi kan ikke alle sammen blive til det samme. Vi kan ikke alle sammen gøre det samme. Og det er det, der får os til at sammenligne os med hinanden. Gør os misundelige på andre. Og til dels gør os utilfredse med de sække, vi har fået. Og endnu dybere måske i virkeligheden utilfreds med ham, der har fordelt sækkene. Men det, der sker, når vi bliver så fokuseret på hele den del og alt det, vi mangler, det er, at vi fuldstændig misser de muligheder, vi har fået. Vi misser fuldstændig alle de muligheder og de evner og de ressourcer og talenter, han har givet os. Da manden i historien her, han anklager sin arbejdsgiver for at være skyldig, at han har gjort, som han har gjort, så får han det her svar tilbage. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, for så havde jeg fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Han var så fokuseret på sine mangler, at han overså sine muligheder. Og første skridt på hånden til at acceptere det liv, vi har fået, de evner, vi har fået, styrker og svagheder, det er simpelthen bare at acceptere kortene på hånden, eller acceptere sømmene, der ligger foran. Og vælge at sige, det her det er det, jeg har fået. Det er det, der har gjort mig til den, jeg er. Min opvækst, mine erfaringer, mine ressourcer, mine evner, min bagage, min uddannelse, mine relationer, mit familieforhold. Og det er jo i virkeligheden alle de påvirkninger, der gør hver af os unikke. Det er i virkeligheden det, der gør, at vi har nogle helt særlige muligheder, som ligger foran os. Og i det øjeblik, hvor vi fuldt ud kan acceptere os selv, acceptere vores styrker og vores svagheder og begrænsninger, så er vi også i stand til at gå videre til punkt nummer 2, som er giv og tag imod hjælp. Ud fra det her skriftsted, de her 2 vers, hvis en af jer pludselig kommer til at synde, så bør I, som er åndelig, venligt og ydmygt, hjælpe ham tilbage på ret vej. Og videre, bær hinandens byrder, på den måde opfylder I Kristi lov. Faren ved hele den her tanke med at tænke, alt kan lade sig gøre, alt er muligt, hvis bare viljen den er stærk nok og stor nok. Det er jo lige så meget, at når det så går galt, så er der kun én person, man kan give skylden for det, og det er os selv. Fordi så er viljen måske ikke stor nok. Eller når andre fejler omkring os, så kan vi have en tendens til at pege ud og så sige, men det er deres egen skyld, de har truffet dårlige valg, du er selv endt i din afhængighed, du er selv endt der, hvor du er endt. Og jeg tror, hele det her sådan sammenligningsspil er også en af grundene til, at altså, reality-tv-shows er populære. Der er en af grundene til, at vi alle sammen sidder og får det lidt godt med os selv indeni, når vi ser Luksusfælden. Fordi sådan gør vi i det mindste ikke. Lige så meget som, at vi kigger opad og stræber efter at blive som andre og få det, andre har opnået, lige så meget kigger vi jo nedad og er taknemmelige for, at i det mindste er vi ikke som dem. Og det Paulus han siger her, det er, når nogen falder, så er vores opgave ikke at placere skyld eller udpege fejl eller fortælle, ah, det var fordi du gjorde sådan og sådan, og kunne du ikke have gjort det bedre, ved du hvad, det er faktisk din egen fejl. Du kunne bare have truffet egne valg. Det han siger, det er, at vi venligt og ydmygt skal hjælpe dem på rette vej. Læg mærke til, at det her ydmygt, det er jo den, der hjælper, der skal være ydmyg, fordi det er ydmygelse nok i sig selv at være faldet, men det er den, der tilbyder hjælpen, der skal tilbyde den ydmygt. Og det er fordi for Gud, der er målet altid genoprettelse. Det er altid genoprettelse af mennesker, genoprettelse af relationer. Og det er ikke noget, Paulus beder os om at gøre i egen kraft, fordi det er i samarbejde med Helligånden. Det er Helligånden, der forvandler os indefra, og det er ikke ind fra den ene dag til den anden forvandling. Det er en gradvis forvandling, vi selv indgår i et samarbejde med Helligånden. Og han hjælper os til dels til at acceptere vores søm, og til dels til at være i stand til uselvisk at give hjælp. Og lige så meget som vi skal være i stand til at give hjælp, skal vi også kunne bede om den, når vi kommer til kort. Jeg har et personligt billede af, hvad det vil sige at være en god far, en god ægtefælle, en god præst, en god leder. Og en stor del af mit billede af, hvad der ligesom former en god præst eller en god leder, er jo baseret på, hvad jeg har set andre gøre. Baseret på præster, jeg har set op til, præster, jeg ser op til, ledere, jeg ser op til. Det, der bliver svært, det er, at hvis jeg måler mine præstationer baseret på deres evner og deres ressourcer og deres muligheder, så er det dømt til at fejle. Så kan det kun gå galt. Jeg kan godt se op til dem, og jeg kan godt hente inspiration, men jeg er nødt til at fokusere på de søm, jeg har for hånden. Acceptere mine egne styrker, være villig til at bruge dem til at hjælpe andre, og lige så meget være villig til at spørge om hjælp der, hvor jeg kommer til kort. Fordi lige så meget som vi har brug for Gud i vores hverdag, har vi også brug for hinanden. Vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til at høre til Gud og til at høre til hinanden. Og vi er alle sammen skabt forskelligt. Vi er alle sammen skabt i Guds billede, men vi er samtidig skabt forskelligt. Så måske er der også en idé i, at vi tænker, at det er summen af os som mennesker, der i virkeligheden repræsenterer Gud bedst. Og at vi derfor har brug for hinanden. Brug for at spejle os i hinanden og brug for at se Gud i hinanden. Du kan ikke alt, hvad du vil. Og du skal heller ikke kunne alt. Men det du kan, det du har fået af evner og ressourcer, det er der, du skal lægge dit fokus. Se de muligheder, Gud han lægger foran dig. Lad være med at basere dit værd på dine præstationer eller på andres præstationer. Vær god til at bære andres byrder der, hvor du er stærk. Og vær god til at bede om hjælp der, hvor du kommer til kort. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at du kom her til jorden som menneske. Tak, fordi du gav dit liv for os på korset. Tak, fordi at du igennem dit offer for det første blev herre over hele jorden, men samtidig inviterede os ind i et fællesskab for dig, med dig, hvor vi er lige meget værd i dine øjne, Gud. Jeg beder om, at du midt i alle vores forskelligheder, midt i vores hverdag, midt i vores oplevelse af at mangle sække, at du simpelthen lærer os at vurdere vores egen værdi baseret på, hvordan du ser os. Lad os acceptere os selv, sådan som du ser os, far. Og lad os at bruge de søm, vi har for hånden. Hjælp os med Helligåndens kraft at være gode til at hjælpe hinanden, til at indgå i fællesskab, til at bære andres byrder der, hvor de bliver for meget for dem, og til at bede om hjælp der, hvor vi selv kommer til kort. I Jesu navn beder vi. Amen.